Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů Českého rozhlasu. Tentokrát pro vás máme malé překvapení. Věděli jste, že nedaleko Skutče je ve skalách stezka s žebříky a dalšími jistícími prvky? Na tuhle malou českou feratu vás ale vezmeme až na samém konci dnešního výletu. Začneme v Rychnburku, tedy v předhradí. Tak byla totiž tato obec nad řekou Kronkou po válce přejmenována. Na malém území je tu neuvěřitelné množství památek. Na některé se zajdeme podívat a navštívíme i jednoho pána, který z lipových špalíků dělá radost dětem. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, vážení posluchači, posloucháte východočeské výlety. Dnes z předhradí nebo z Rychnburku? Jak to vlastně je? Na to se ptám místního rodáka pana Františka Pavlišty, jednatele spolku přátel Rychnburku. Jak to tedy je?
Dnes už to je předhradí, dříve to byl Rychnburk. V roce 1948 se to přejmenovalo na předhradí. Zůstal akorát hrad Rychnburk pod tím názvem.
Rychnburg to znamenalo jako bohaté město?
Ano, je to převzitý z němčiny, že jo.
Takže i díky tomu bylo zřejmě v 48. přejmenováno.
Ano, dá se to tak říct.
Byly nějaké pokusy vrátit starý název zpět?
No, uvažovalo se o tom, ale je kolem toho hrozná agentura, protože jsme se chtěli vrátit i k názvu Městys a to je něco podobného. Takže zatím se to nechává spát.
Na to, jak předhradí je poměrně malá obec, tak je tu neuvěřitelné množství památek. Které jsou ty nejvýznamnější?
Nejstarší je tady opevnění podél hradu. To se začalo budovat za Beneše III. 1380 a dokončil opevnění 1390 Smil Flaška z Pardubic. No, začaly husitské války a tím pádem Rychnburg byl dobře chráněný.
Husiti dobyli hrad?
Hrad dobili 1321, se pokoušel o to Žižka, jenže musel odtáhnout na Moravu. Tady prostě oblíhali hodně dlouho, nedobili ho, až v roce 1425 ho dobil Prokop Velký, oni mu říkali Koudelník, že jo. Ten hrad dobil a rozbodil.
Co stojí za vidění tady v předhradí?
Za vidění, už jsme o tom říkali, bašty. V opevnění jsou tady dvě, ještě zachovaly, jedna je dokonce obyvatelná. V druhé baště tam byl zase vodovod pro pivovar, který je naproti. A jinak to je socha svatého Tadeáše na městečku před hradem. Pak jsou tady dvě kapličky svatého Jana, svatého Josefa, kostel,
Kalvárie. Jsou to tři velké kamenné kříže. Co to je?
Je to socha svatého Josefa po levé straně, po pravé straně Jana Nepomuckého z roku 1722. Dřív tam byly rozcestníky, to byla hlavní křižovatka na Proseč, na Skuteč, na Daletice a dolů sem do Rychnburku. Ale v kronikách, jak pročítám spousta kronik i farní, tak další zmínky o tom nejsou.
Takže pravděpodobně to byla frekventovaná křižovatka na starých cestách.
Ano, protože odsaď z Rychnburku šla císařská silnice do Choroustrojic.
Proč se stavěla Kalvárie?
Myslím si, že to bylo na popud katolizace tady okolí.
Tady žilo hodně evangelíků.
Ano, tady bylo z okolí hodně evangelíků a církev dělala všechno pro to, aby získala na svou stranu. Na katolickou.
Tomu odpovídá nejenom ta Kalvárie, ale i výstavba kapliček.
A sakrálních staveb ostatních.
S tím je spojený i stavba kostela?
Stavba kostela byla započata 1752 za Josefa Kinského. Dostavil Filip Kinský, ale dostavil kostel bez věže. Přivezli se tři zvony, které nebyly kde zavěsit, tak byla zvlášť dřevěná věž a nová věž se stavěla až 1816. Tam byly už zvony vyvěšeny. Jediný, který tady zvon byl při stavbě, tak to je malý zvonek, takzvaný santuxník. Ten je původní od prvopočátku.
On nebyl zabaven za války?
Ten jediný nebyl zabaven. Z velké věže se zabavili za první světové války, za druhé světové války a tenhle poslední tohohle berku našli v roce 1945 na nádraží v Praze a tak se přestěhoval zpátky a toho roku ještě byl vyzvižen zpět na věž. ale ostatní dva zvony už se nedohledaly.
Procházíme před hradím s panem Františkem Pavlištou. Jsme teďka před hospodou a tady nebo hned vedle se narodil jeden významný člověk.
Byl to Adolf Hejduk, který se narodil 6.6.1835. Vychodil zde obecnou školu a jeho otec to byl truhlář, šenkýř de facto a zemědělec, jo? Takže zrovna nejchudší nebyli. Tak nechal syna vystudovat na reálce nejdřív v Police, pak v Praze. Pak se dostal do Písku.
Čím se zapsal Hejduk do české historie?
Je to velice slušný básník. On vydal 62 svazků básní. Když byl v Praze, založili skupinu Májovci. Vydávali svůj časopis s Nerudou, s Krásnohorskou a on se dožil vlastně v osvobození republiky. To byl jeden z mála těch. No a říkám, nezapomínáme na něj.
Když půjdeme od hospody směrem na chrast po silnici, po levé straně je jeden rybník. Ale není to jen tak obyčejný rybník, váže se k němu jedna zajímavá legenda.
Je to rybník jménem Spálivec. Je to zaznamenaný v kolika kronikách. Když Žižka dobejoval 1421 hrad Rychumburg, a tak předtím při jejich tažení vyvrátili vlastně klášter v Podlažicích bez sebou pár mnichů, které upálil zde na Chmelnici, a jejich popel vmetal do tohoto Spálivce.
Uprostřed předhradí naproti kostelu je veliký park. Je to uměle vytvořený krásný park a říká se mu Panská zahrada?
Panská zahrada, ano.
Proč se mu tak říká?
Protože ho založil hrabě Kinský, bylo to z hradu Rychumburku. Tam nedostačovalo jako místo a on chtěl mít ve francouzském stylu udělanou zahradu.
To znamená živé ploty, květinové záhony.
Ano, původně tady byly sady, skleníky pro panstvo, tady se zelenina pěstovalo, ovoce a tohle, aby byl zásobený hrad. Jenže hrabě Kinský založil tuto okrasnou zahradu, částečně nechal sad, skleníky taky, až potom to vzalo, já řeknu, Šmíra po česku, za tun taxise, který to potom odkoupil a jako tady vůbec nepobývali.
Co v té panské zahradě dřív bylo?
Když se vcházelo do panské zahrady, tak musel každý návštěvník projít dřevěnou boudou, musel šlápnout na takový péro a poustevník vykouk a klanil se každému příchozímu. Tady bylo divadlo, na druhé straně altán, kuželna, jako za hraběte Kinského tady bylo opravdu živo.
Tun taxisové koupili panství kdy?
V roce 1823. A ještě když člověk se potom dočítá v nějakých zprávách nebo i v kronikách, tak co šlo, tak tun taxisové z toho hradu odvezli do Řezna. Takže dá se říct, že to vykradli ten hrad na dobro. Adolf Hejduk, když navštívil tady Rychumburg, tak úplně nad tím žalostně zaplakal, kam se to tady dotáhlo. Že to byla vyhlášená zahrada a takhle to dopadlo. I o téhle zahradě pěkně píše prosečka Tereza Nováková Výkřiky a vzdechy. Tam to každý najde.
S námi po předhradí putuje i bývalý starosta obce pan Zdeněk Pražan. Panská zahrada 100 let chátrala. Jak to tady vypadalo?
Tady lidi z obce, kteří tady bydleli, tady měli svoje díly zahrady, tady měli vysázeny ovocné stromy, brambory, řepu tady pěstovali a část byla jak fotbalové hřiště a pak koncem těch 90. let se to začalo rekonstruovat a na to konto se přišlo na to, že vzadu, jak nyní stojí ta restaurace, tam stálo původně dřevěné divadlo. To divadlo mělo tvar půlkruhu, tak na to konto se tady postavila restaurace v tom samém stylu, v tom půlkruhu.
Dnes je to opět krásný park, opět francouzská zahrada, nádherná k procházkám a k odpočinku. Zůstaly tady třeba nějaké původní dřeviny?
Jedna jediná lípa prakticky u té restaurace nové postavené je, tam je na ní cedule, jakože je to chráněný strom. A pak jedna, ještě co vím, je dole šilinkáru u Čejkovýho mlejna.
Nedaleko panské zahrady má svoji dílnu pan Alois Doležal a my se za ním po písničce vydáme. Vydržte s námi. Posloucháte Východočeské výlety. My jsme teď přišli do dílny pana Aloise Doležala. Vy jste specialista na výrobu hraček?
No, vyrábím hračky takový pro děti, aby si mohli hrát. No, je to ze dřeva, malovaný barvama. ekologickýma, to mě schvaluje hygiena, jo. A tady to vidíte vyrovnaný.
Na té hoblovačce tady máte vystavené všechny, které teď vyrábíte?
Ne, ještě nejsou všechny, to ještě chybí.
A je tu asi tak 30 typů různých?
No to bude, tak.
Jsou to částečně mechanické hračky?
Částečně mechanické, no. Tuhle třeba ty kováři, ty takhle klapou, jo. Potom
kovají do kovadliny.
Tuhle slepičky do bací.
Tady je paní smáselnici. Z jakého to děláte dřeva?
Převážně lipový.
Jak se schání lipové dřevo, je to problém?
To není problém, to lidi takhle skácejí, protože o to lipové dřevo není takový zájem. Ono to není ani natopení, protože to hoří jenom, že nedá to teplo, jo? Je to, ale nejlepší se z toho dělá. Jako řezbáři to používají hodně. Jo? Teď už nescháním nic, já už jsem starý, já už. Když dodělám to, co mám, tak mě to stačí už. To jsou konici, takový může si k tomu dát provádek, že jo, natahání, nebo jestli si to chce postavit, to by měl být klabonosej kladrubák bílej. A tady jsou panenky takové, já tomu říkám baroko, nevím, jak se vám líbí.
Aha, jsou krásné.
Tak je to malovaný ručně všechno, mě to maluje jedna paní, no.
Takže vy to vysoustružíte, dáte to dohromady?
No, takhle vypadá, když je vysoustružený.
Kolik hraček uděláte za měsíc třeba?
To já nepočítám. Nevím, moc ne, já už jsem starý, mě už to nejde pomalu.
Baví vás to ještě?
Ještě jo, ještě mě to drží. Kdybych mě to nedržel, tak bych to nedělal.
A jak dlouho se zaobíráte výrobou hraček?
No, přes 30 let, to jsem dělal ještě na totalitu. To jsem se s ním bavil při práci.
A vy jste původně čím?
Pekařem.
To je trochu mimo obor.
Trochu mimo obor a utek jsem za 3 měsíce z učení. No.
Vy máte hezky zařízenou dílnu. Co všechno potřebujete k výrobě té základní hračky?
Moc věci. Různé vrtáky, různé takové pomůcky, jo, abych to mohl udělat. Jo.
Tady vidím základní soustruh, no, hoblovačku.
Brusku, vrtačku, frézu, tuhle je hoblovačka.
To už musíte mít v té dílně slušné jmění.
No je, no tak. Jenže už je to starý taky stroj, no já už.
A vy jste vyráběl dětem hračky?
Jo, děti měli moje hračky, jo, ty si s nima hrál, já vnoučata taky. Já jsem nejdřív dělal takový ty, jo, oni tomu říkali kýče, že jo. Když jsem začal soustružit ty kořenky a takový stojánky a ty lampy, jak se dělali vysoký, že jo, s těma kloboukama. To jsem dělal ty hůlky k tomu a tím jsem začínal, no.
A máte nějakého učně? Předáte to někomu?
Učně nemám žádného, ale umí to dělat. Vnuk je učený umělecký truhlář.
Takže dílnu jednou máte komu předat?
Jo, mám.
A bude dělat hračky, myslíte?
No to nevím, on je ještě mladý, ale když potřebuji něco vysoustružit, tak mě udělá a to tak pomůže, jo.
Takže jste rád, že máte pokračovatele?
No tak jo.
A my teď z dílny pana Doležela budeme pokračovat dál do předhradí. Posloucháte Východočeské výlety. Procházíme předhradím s panem Františkem Pavlištou. Jsme teďka před budovou fary. Je vidět, že je v rekonstrukci, má krásnou novou střechu. A my se do fary půjdeme podívat, protože vy tam máte jednu neuvěřitelnou expozici. Vy máte dochovanou školní třídu tak, jak vypadala asi v době první republiky, je to tak?
Tato třída, to jsou lavice z roku 1926.
Mají ještě odklápěcí kalamáře.
Poměrně zachovali.
Taky sklápěcí sedačky.
Nebyl spolku přátel Rychumburku, jinak se to spálilo.
Je opravdu nádherná, byla by to škoda. Vzadu máte i harmonium?
Ano, to je původní, co tady bylo v této kaplance. Byla dražba za 1 korunu. Bylo tolik zájemců, že jsme si museli pospíšit, až jsme zaplatili 100, hned jsme to získali.
A harmonium ještě funguje?
Funguje, ano. Jsou tady třídní knihy od prvého počátku, ono toho jsou štusy. Je tady každý rok.
To je třídnice tady z roku 23?
Ano, jsou už tady všechny, když se to tak veme. Jenže nemůžeme všechno vystavovat, že? Není prostě prostor.
Žáci, co jsou zapsáni, že chyběli, tak ty už pravděpodobně na světě nejsou. Máte tu i učebnice, z kterého roku?
Ano, jsou to první čítánky. Bohužel už tady nevystavujeme poupata, to byly vůbec první. A tohle je z roku 2028. Co je tady ještě unikátní, to jsou tyhle tabulky. Máme jich tady několik.
A na ty se psalo křídama?
Křídama, ano. Máme tady i původní kalamáře pro pány učitele.
A mikroskop?
Co je zajímavé, to je z roku, snad za doby Marie Terezie.
A ten mikroskop vypadá, když si ho udělal někdo doma na koleně?
No, je to takový nějaký, ale fungují. Housličky původní ze třídy, hodiny taky. No, snažili jsme se, no. Doufáme, že se dočkáme, že jednou v této třídě se odhalí fresky na stropě. Je to původní bývalá kaplanka. Bylo by dobře, kdyby se to odkrylo.
Částečně už tam omítka, ano, bílá to, malba odpadává,
odpadává a
fresky jsou vidět.
No, je to hodně poškozený, no, ale uvidíme.
Ale vy na faře nemáte jenom tuhle nádhernou třídu z dob první republiky. Vy tu máte ještě, kromě spousty jiných historických předmětů, místnost věnovanou speciálně
archeologii, vykopávky, a dělá nám patrona pan doktor Frolík z Pražského hradu a pan doktor Musil z Pardubického kraje.
Když návštěvníci do předhradí přijedou, můžou tohle všechno vidět?
Můžou to vidět, ale většinou na zavolání.
Takže se můžou kdykoliv objednat na obecním úřadě.
Ano.
Z fary podél obecního domu jsme sešli níž a tady je krásná pískovcová socha. Je to svatý Tadeáš?
Svatý Tadeáš, ano.
A je to takové malinké náměstí?
To je původní v hradu, opevněný městečko.
Podstavec pod svatým Tadeášem je trojboký,
ano.
A na každé straně má nápis.
No ale tady je zajímavé, jak se to doplňovalo. Jo? 1722 jeden nápis, 1742 další a 1868. A spousta turistů se mě ptalo, proč jsou tady ty řetězy kolem toho pomníku.
Já si to tipnu, je to kvůli tomu, aby tam někdo nepřidával další nápisy?
Ne. Bylo to, já jsem se to dočet, je to v kronice farní, ono tady silnice byla o půl metru daleko níž. Bylo to kvůli dobytku, aby se o to nedrbal. Teď to je houbec platný, protože to je nízko. Ale, to je
ale musím říct, že moc krav už jsme nepotkali dneska na návsi.
No, skoro žádnou.
Posloucháte východočeské výlety. My jsme přes městečko přešli až na hrad Rychmburg a jsme teď na nádvoří s panem Františkem Pavlištou. Hrad měl dřív s grafitovou výzdobu, je to tak?
Ano, nádvoří bylo postupně za určitých majitelů dostavováno, protože zde byl akorát jedno křídlo. Tamhle naproti vidíte znak Valdštejnu, ty tři lvíčky. Ty tady udělali jednu celou stěnu. Za Berku se postavila taky jedna stěna a v ostatní zbytek do téhle podoby zjednotil hrabě Kinský střechy do jedné úrovně. Takže ten nejvíc tady dostavoval.
Kolem hradu byl vodní příkop, protože se jde přes
ano,
takový most.
Ano, když se podíváte, tam v tom příkopě byla 30-metrová studna od úrovně zahrady. To byla hlavní zásobárna a pak byla, to uvidíme ve sklepení, úniková cesta k vodě, kdyby náhodou voda došla, anebo to.
Tak my se jdeme teď podívat dolů do sklepení.
Ano. Ložili tam.
Mám, ale nevím, tam pozadu.
Sestoupili jsme do podzemí a je tady příjemný chládek. Je tady se mnou Jakub Vávra, což je ředitel domova na hradě Rychmburg. Kdo tady bydlí, koho je to domov?
My jsme příspěvková organizace Pardubického kraje a poskytujeme pobytové sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. Máme tady 39 klientů, kteří potřebují naši péči, protože by v důsledku svého onemocnění nezvládli bydlet a starat se o sebe sami.
Je to moc zajímavé místo. Je vidět, že máte spoustu aktivit. V jedné z těch místností máte stůl a u toho prostřeného stolu sedí figuríny v kostýmech. Co to je?
No, to je vzpomínka na jedno z našich divadelních představení, protože my s klienty každý rok nacvičujeme nové divadelní představení, které hrajeme potom v rámci hradních slavností, v rámci adventních večerů a v průběhu roku, protože se také zúčastňujeme různých akcí po celém Pardubickém kraji. Takže tohle zrovna je scéna z hostiny, kterou pořádal jeden z majitelů hradu, pan Jaroslav Berka. A celé to divadelní představení bylo vlastně o jeho dceři Markétě, protože Markéta podle legendy byla tady svým otcem zazděná, protože se zamilovala jinak, než si představoval její otec, a ten teda za trest jí zazdil. A dokonce se nám tady dochovalo, když se tady odkryl portál, tak se tam našly údajně i lidské kosti. Takže je možné, že i ta legenda o bílé paní Rychmburské je trochu doložena.
Nestraší náhodou tahle legenda vaše klienty?
Naše klienty ani ne, ale náš správce počítačových sítí, když nám nefungují počítače, tak velmi rád to svede na bílou paní.
Je hrad přístupný návštěvníkům? Můžou se lidé podívat například i sem do podzemí?
Hrad je přístupný částečně. Na nádvoří do sklepení, kde je právě výstava, je tady historie hradu, je tady expozice drobných nálezů, které se vlastně tady našly. A zároveň je tady to, jak jsme říkali, tady ukázka ze života Berku. Tohle celé je během všedních dnů i víkendů přístupné od 8 hodin do 8 hodin do večera. Pokud by náhodou bylo zavřeno, tak naše pracovnice, které se starají o klienty, velmi rády otevřou.
Máte stanovené nějaké vstupné?
Vstupné stanovené nemáme, ale budeme velmi rádi za drobný příspěvek do kasičky. My z těchto prostředků nakupujeme materiál do dílny, kde naši klienti vlastně vyrábí různé předměty a aktivizují se tak.
Hrad má krásnou věž, musí z ní být nádherný výhled, ta je také přístupná?
Běžně věž přístupná není, ale ve všední dny po předchozí domluvě, nejlépe telefonické, tak rádi zájemce na věž vezmeme, protože ten výhled je opravdu impozantní.
Hrad několikrát dobývali husité. Jsou tady nějaké pozůstatky z té doby?
No, dokonce v hradní zdi máme zazděnou jednu kouli, která údajně pochází teda z doby dobývání husity, a na nádvoří taky máme jednu kouli jako památku na tuhle událost, kdy hrad dobývali a nakonec husité dobyli.
My teď budeme pokračovat dál na feratu v Šelinkově dole, takže se stoupíme teď z hradu dolů.
Tohle vám určitě doporučím, protože když sejdete ze stráně dolů pod hrad k mostu na řece Krounce a odtamtud budete pak pokračovat směrem k Šelinkově dolů a otočíte se od mostu směrem nahoru, tak vlastně uvidíte hrad v celé jeho vlastně kráse a tam je vidět to, že to je opravdu středověký hrad, který nebylo snadné dobít.
Tak my jdeme do Šelinkova dolů. Východočeské výlety pokračují pod hradem Rychmburk. Jdeme do Šelinkova dolu. Tohle zajímavé místo je součástí přírodního parku údolí Krounky a Novohradky. Řeka Krounka se zařezává do tvrdých hornin, kterým se tady říká Rychmburské droby, a vytváří kouzelné údolí plné říčních meandrů. To provází nás místní historik pan František Pavlišta. Řekněte mi, jak Šelinkův důl ke svému názvu přišel?
Přišel tak, že z hradu panstvo Omladina a tyhle chodili do tůně proti Čejkovu mlejnu. No a mladík se potápěl v ty tůni a vylovil s pískem několik šilinků. Tím vznikl Šelinkův důl. A je to psaný i v pověstech.
Červená značka vede podél řeky pod hradem Rychmburk. A ze začátku je to příjemná lesní cesta. Postupně se ale mění v složitější terén a ten nepřekonáte jinak než za pomoci žebříků a řetězů. Je to taková malá česká ferata. Tak jdeme na to. A už tu máme první žebříčky a první řetězy. Terén není nějak zvlášť obtížný. Je to taková hezká zábava, například pro rodiče s dětmi. Jsou další pomůcky na překonání skály. A úzkou cestičkou pokračujeme dál podél řeky Krounky. Třeba se stihneme i vykoupat. Z červené turistické značky jsme sešli u bývalého mlýna. A tady už 15 let provozují výletní restauraci manželé Saláškovi. Byl to mlýn?
Byl to mlýn. U Krcálu se to tady jmenovalo. Mapák je na Volavkách.
Kdo odsud od vás pochází?
Manželka, manželčina, babička odsud pochází. Tak přesně. Vydlíme tu 10 let. Měli jsme to k rekreaci. Jenom, a vlastně se to používá dál k rekreaci, ale pro cizí, my už tady jenom makáme.
Jak hodně turisté chodí do Šelinkova dolu?
Přes léto často.
Hodně se chodí. I z celé republiky třeba autobusy přijedou a projdou si jenom třeba tento úsek. Myslím si, že se jim líbí.
Kolik to má asi kilometrů?
Červená značka vede z Krouny až do Lůže, asi 15 kilometrů. My jsme tak asi v půlce cesty.
Ta stezka vede nádherným údolím, krásným prostředím.
Převážně kolem řeky, no. Nahoru, dolů, po skalách. tam v nějakých místech to bylo takový nebezpečný, tak se tam dali i žebříky, proto jsou to ty ferata.
Je to jedna z mála ferat, která v České republice vůbec je?
Jsou takový mini ferata, ale pěkný.
A tady u bývalého mlýna končí dnešní východočeské výlety. Přijeďte se na tu krásu podívat i vy. Fotografie z dnešního výletu najdete v galerii na webu Českého rozhlasu Pardubice. A to už je pro dnešek vše. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.